COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Galicia vai xestionar a súa costa. Nas últimas horas pechabase ese acordo co goberno central e a Xunta agarda que o traspaso das competencias sexa efectivo a principios de 2025. Pero isto, como nos afecta? Bueno, será a administración máis pegada ao territorio a que xestione e decida. Por exemplo, as autorizacións ou concesións corresponderán a Galicia. Agora mesmo hai 4.000 edificacións e empresas que operan na costa en terra, pero nesa franxa litoral, cetarias, cocedoiros, depuradoras ou plantas acuícolas, tiñan medo dunha interpretación excesivamente restritiva que obrigase, que as obrigase a abandonar o lugar onde están asentadas. Bueno, agora coa xestión galega, respiran máis aliviados e non ven perigar a súa actividade económica. De seguido nos atende a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. En as últimas horas foi detido o propietario dunha axencia de viaxes da Coruña por supostas estafas a clientes, pero que tamén foi detida, e isto é información de última hora, a súa parella por figurar como titular desa axencia. Os dous continúan e permanecen detidos. A investigación continúa aberta, a Policía Nacional está practicando rexistros nesa axencia de viaxes. Dicíamos, investigación aberta, dúcias de persoas denunciaron que abonaron o pagamento dos seus billetes de avión para viaxar a países de Latinoamérica que non se chegaron a emitir, polo que non puideron viaxar. A meirande parte desas persoas afectadas son migrantes que residen na cidade da Coruña e que tiñan previsto pasar o Nadal nos seus países de orixe. Juan Antonio Ribadulla é o presidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes, Agavi.
Non é fácil porque el billete non foi emitido, con lo cual a compañía aérea dice que non sabe nada e bueno, e isto é lo que hai. Ellos pagaron un billete de avión que no les fue entregado seguramente. Eso es lo que parece, por lo poco que pudimos ver algún compañero en el aeropuerto y tal, pues se les entrega un itinerario que no deja de ser un itinerario porque no figura el número de billete electrónico, etcétera, ¿no?
Na merande parte dos casos, as persoas afectadas aforraron durante todo o ano para poder pagar ese viaxe. E queres gañar un xamón? Torre de Núñez agasalla un xamón o xoves pros ointes de COPE Galicia. Como ser un dos afortunados? Pois enviando unha mensaxe de voz ou escrita por WhatsApp. Anota 650-54-53-51. Dinos o teu nome e cales son os teus indispensables de Nadal. Por exemplo, cando se xunta a familia, non faltan panxoliñas, un bo xamón na mesa ou verá árbore chea de regalos. 650-54-53-51. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen estas vindeiras horas? De seguida o pronóstico do tempo.
Te mereces elegir como quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como paleta de cerdo con hueso entera o media Coren Selecta a 4,69 € el kilo. Y lomo medio de bacalao salado o utón a 16,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Ata as 6 da mañá do xoves vaise prolongar a alerta amarela por choivas. Podense acumular 40 litros por metro cadrado na provincia de Pontevedra e no suroeste da provincia coruñesa. Son as 12:24 minutos. Polo e ovos no menú de hoxe de Gadis. O mellor prezo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,80 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,45 €.
Gadis, en confianza.
Cada día más rico, más rico.
¿Cuáles son tus imprescindibles de la Navidad? Manda un audio mensaje al 650-545351 y podrás ganar un jamón Torre de Núñez todos los jueves de diciembre a las 12:20. Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, por que Galicia quere xestionar a súa costa? Como mudará esa xestión o pasar directamente á comunidade?
Bueno, pois, sin dúbida, é un logro, non exento de moitas trabas, dende un primeiro momento, pero máis que necesario. 2.500 kilómetros de costa, e nos últimos tempos, demasiadas eivas, e unha percepción por parte do Goberno Central lexos da realidade, que non respetaba as nosas tradicións, non respetaba a nosa industria, a cadea mar industria, que están a nosa costa e que lle dá vida a nosa costa, e chegado un momento tampouco facíamos nada pola restauración. Visto isto e a sabiendas de que as comunidades autónomas somos adultas, decidimos legislar, xa que de boas a primeiras, bueno, pues entendían que non tiñamos as competencias, e agora pois será a administración máis cercana a da comunidade autónoma quen realice os informes pertinentes, quen dea as concesións e, por suposto, quen siga planificando a través das directrices de ordenación do litoral, de maneira que distingamos perfectamente aquelas zonas de máxima protección con aquelas outras zonas onde é compatible o desenvolvemento económico, a vida normal das persoas, con o cuidado do medio ambiente.
Dáselle máis seguridade a ese complexo mar industria, do que, por certo, dependen 40.000 persoas que traballan en este sector. E agora, como vai a ser ese proceso de traspaso? Supoño que Galicia recibirá medios, non? Recursos que fan falta para xestionar o litoral.
Efectivamente, eso está recollido, non hai volta atrás. Ben, é certo que, bueno, pues llevamos unhas semanas porque dende Galicia somos perfeccionistas, queríamos ter todo claro dende o punto de vista administrativo. O Goberno Central non acababa de entender que o constitucional nos dou a razón e, polo tanto, temos plenas competencias. Intentaron, nun primeiro momento, pois que houvese un informe que fose vinculante por parte do Goberno Central. Eso non tiña razón de ser. Acabaron nos dando a razón, pechouse no día de onte, pues, porque así foi, chegamos ao entendemento, deixamos palpable con claridade esa situación.
Conselleira, quedamos con iso. Galicia xestionará o seu litoral. Graciñas por atendernos hoxe.
Moitas gracias, un saúdo.
Y ahora tengo algo muy interesante que contarte. Ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado. Y, cómo no, las de denominación de origen protegida. El Gaitero, etiqueta negra, Pomarina, Brut y Valle, Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada da gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Racing busca dar continuidade a súa vitoria do domingo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, porque temos xornada intersemanal na segunda división. O Deportivo ten que esperar a mañá para recibir o Castellón, pero hoxe dende a 7 o Racing de Ferrol quere facer boa esa vitoria no Molinón, gañando tamén a un Almería que está en zona alta da táboa, quizáis o equipo máis en forma agora mesmo da segunda división. A afección racinguista conxura para apoyar a su equipo. Por la su banda, o Celta prepara o partido de fin de semana no que vai recibir a Real Sociedad, un Celta que onte tivo a 4 xogadores e o seu adestrador Claudio acompañando en Madrid a Zetangana na presentación do seu novo documental.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.